I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Okay, då kan vi egentligen bara start.
Ja. Yeah. 'Cause one day we could be saying our goodbyes and hoping we filled up our whole lives with laughter and love. We just need to wake up now. Hej, idag har jag besök av Sofia Nilsen. Hon är en influencer, en författare och kanske en youtuber. Hun kan få lov til å komme med en introduksjon selv, men det er i hvert fall veldig, veldig kjekt å ha deg her I dag, Sofie.
Jo, tusen takk. Det kjekt å få være her også.
Det, ja, hva, hvis du skulle ha introdusert deg selv, hvordan synes du min var I forhold til hva du ville ha
sagt? Nei, det stemmer jo, men ja. YouTube tror jeg faktisk ikke har gjort på veldig mange år.
Nei, men jeg har så. Sett alle videoene dine. Så.
Ja, men så hyggelig. Ja. Det var jo veldig gøy den gangen man drev med det. Ja. Men nå har liksom TikTok kanskje tatt litt over.
Ja, ja der du jo tester noe med deg.
tester alt på TikTok.
Ja, jeg elsker det.
Jeg har blitt hun.
ja, du har blitt hun.
Så tester ting.
Men det jo helt fint, jeg elsker å se på det. Men I dag vi her for å snakke om noe litt annet, noe litt djupere. Dette jo podcasten uten deg. Så vi skal snakke litt om det å miste noen. Og du har jo vært gjennom litt av hvert og hatt døden tett på flere ganger. Du har jo mistet pappaen din. Det var jo noe du ikke fikk forberedt deg på, men du fikk en telefon der du fikk beskjed om at pappaen din har gått bort. I tillegg til det så har du jo overlevd Utøya, om man kan si det sånn, og da var du kun 16 år. Har du lyst til å starte litt med pappaen din? Hva var han for deg?
Oi, godt spørsmål. Nei, han, altså, åpenbart så var han jo pappaen min, men pappa hadde... sine ting å stri med, så pappa for meg var, da når han var en god pappa, så var han en god pappa, og når han ikke var en god pappa, så var han ikke en god pappa. Men vi hadde et veldig, veldig godt, altså jeg var en veldig, veldig pappa-jente, og jeg har alltid vært av natur veldig tilgivende. Så da han forsvant, så forsvant han, og da han kom, så var han på en måte velkommen tilbake, da, hvis jeg kan si det sånn. Så jeg alltid, jeg og pappa hadde et veldig spesielt bånd, da vi på en måte hadde kontakt, og jeg var veldig, veldig glad I pappaen min. Så jeg vil si at jeg var en pappa-jente. Han var jo på en måte pappaen min, men ja, det var komplisert.
Mm. Men han bodde I nærheten av deg, eller?
Nei, pappa bodde I Tønsberg, og mamma fra Tromsø.
Ja.
Så jeg flyttet jo ikke til Tønsberg før etter pappa døde.
Mm.
Så vi har aldri på en måte, hvis jeg skulle besøke pappa, så måtte jeg fly fra Tromsø til Tønsberg da. Hentet meg ja. På Gardermoen, så kjørte vi, eller Tønsberg feil å si, Nøtterøy.
den faktisk veldig viktig.
Ja, den veldig viktig.
Det har jeg lært.
Ja, det forskjell på Tønsberg og Nøtterøy, så mm. Ja.
Men hvor gammel var du når han gikk bort?
Jeg var 14 år da pappa døde.
Mm. Mm. Men når du sier det om han kom og hentet deg, når du kom til Tønsberg til han, jeg hørte et intervju der du fortalte at du og pappaen din pleide å ta kveldsture. Kan du fortelle litt mer om det?
Jeg har alltid vært veldig glad I bil fra jeg var liten. Det ikke sånn typisk jentegreie, men jeg har alltid likt å liksom kjøre bil. Det på en måte min litt terapi. Jeg kan mange ganger bare sette meg I bilen alene og høre på musikk og bare kjøre og ikke ha noen destinasjon. Og mamma har ikke lappen enda, hadde ikke lappen en gang da. Så det var liksom litt sånn luksus å komme til pappa, og at han hadde bil og kunne kjøre til butikken og bare kjøre overalt. Så det var liksom, pappa var veldig flink til å ta oss, meg og søsteren min, når vi kom og besøkte, så pleide han liksom kjøre rundt I Tønsberg og være sånn, ah, det huset der hjemsøkt, og vi pleide å dra på sånne turer. Og så til slutt så ble det bare min og hans greie. Vi pleide å liksom kjøre ut og bare... dra på kveldsturer og kjøre steder og gå ut av bilen og bare prate. Og det på en måte kanskje det fineste jeg har med pappa. Det alltid liksom de tingene jeg ser tilbake på da. Som fine minner.
Har du noen spesiell episode eller en spesiell kjøretur eller ja, samtale dere hadde? Husker du noe?
Ja, altså jeg vil kanskje si jeg var jo hos pappa på besøk. Nå husker jeg ikke nøyaktig hvor lenge før han døde, men det var på en måte mitt siste besøk hos han da, før han døde, og da kjørte vi kveldstur kvelden før jeg skulle hjem, og da hadde vi en veldig sånn seriøs prat. Da var det liksom, var veldig viktig for han da, at jeg tok lappen, og at jeg gjorde noe bra med livet mitt, og da hadde vi liksom en litt sånn mer voksen prat da. Så den ser jeg liksom, husker da jeg fikk lappen, så var det veldig sånn, yes, jeg klarte det på en måte. Så den turen satt seg.
Men når du sier det med at da skulle han gjerne, eller når du endelig fikk lappen, du føler, har jo også nevnt at han var en av dem som virkelig trodde på deg, og trodde at du kom til å få til det du har lyst i livet. Og da er det vel sånn at når du oppnår ting, du har et treningsmerke, altså du er jo veldig, veldig dyktig, en veldig dyktig influencer, vil jeg si. Og det er jo noe du har bygd opp selv. Hvordan er det med tanke på at pappaen din ikke lenger er fysisk til stede?
Det har jo vært vanskelig på en måte. Hvordan skal man si det? Liksom, det er jo på en måte vanskelig at de du er glad i på en måte ikke er der, og du kan ikke dele det med de. Men så har jeg også på en måte slått meg litt i ro med at han får det med seg på en eller annen måte. Det tror jeg på, at han er der et eller annet sted og får med seg hva vi barna på en måte gjør og hva vi får til. Og han har veldig mange dyktige barn, så jeg tror han er veldig, veldig stolt. Så det var jo vanskelig på en måte når jeg fikk lappen. Det var en sånn glede, men en sorg på en måte. Men nå begynner det å bli så mange år siden pappa døde, at jeg på en måte har klart å forsone meg med at han er borte. Jeg tror før så prøvde jeg å på en måte overbevise meg selv om at pappa bare hadde rømt til en øde øy, og at han skulle komme tilbake på et eller annet tidspunkt, fordi at det var så vondt å akseptere at han er borte. Men nå tror jeg på en måte at jeg har godtatt det. Han er borte, han kommer ikke tilbake igjen, han kommer aldri til å komme tilbake igjen heller. Det er ikke noe jeg kan gjøre for å få han tilbake, så jeg har kanskje lært meg at jo fortere jeg aksepterer det, jo bedre blir mitt liv også, så at jeg slipper å leve i fortiden og på en måte skape en virkelighet som ikke eksisterer, fordi den virkeligheten jeg levde i mange år var jo ikke virkelig. Så nå er det på en måte bare, jeg bare har akseptert at han, jeg tror han får det med seg på en eller annen måte uansett da, så nå når kule ting skjer i livet mitt, så er det på en måte bare ren lykkefølelse og ikke den der, åh, så kjipt at han ikke er her, fordi jeg tror han får det med seg uansett.
Men hvor lang tid, du sier at det tok deg mange år, hva vil du si nå om hvordan forløpet på en måte var? Eller du sier at du rømte i begynnelsen?
Ja, altså jeg har jo rømt i mange år. Jeg tror jo, jeg var jo som sagt veldig ung da pappa døde. Jeg var bare 14 år, og så var det jo 2 år senere som kom ut av plutselig. Ungdomstiden min var jo helt ødelagt, og jeg tror for at jeg på en måte skulle klare å komme meg gjennom livet, så måtte jeg skape denne virkeligheten som ikke eksisterte. Fordi jeg tror for en 14 år gammel jente og en 16 år gammel jente å på en måte faktisk ta inn over seg alt som skjedde, så tror jeg det var viktig for meg å rømme litt, for at jeg tror ikke jeg hadde taklet og tatt alt inn over meg da. Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært i dag hvis jeg på en måte skulle jeg på en måte virkelig forstå alt jeg har vært igjennom. Men så kom jeg jo til et tidspunkt da jeg var 25 år, da korona faktisk, da korona kom. Fordi min rømningsvei har alltid vært å reise. Jeg har bare satt meg på et fly og latt som at problemene mine ikke har eksistert, og så når de har på en måte begynt å ta meg igjen, så har jeg satt meg på et nytt fly. Og det er jo ikke en måte å leve på, å rømme fra det. Du klarer kanskje å rømme fra en liten periode, og så tar du deg igjen til slutt. Og da tar du deg kanskje igjen 10 ganger hardere enn hvis du på en måte hadde tatt tak i det når det kom. Så da korona kom, jeg ikke kunne sette meg på et fly lenger, så var jeg sånn, ok, nå må jeg sette meg ned med problemene mine, jeg må stå i de, jeg må ta tak i de en etter en, og jeg er så takknemlig for korona. Jeg vet, det er kanskje veldig få mennesker som kan si det, men livet mitt ble totalt endret av korona, fordi at jeg bare var sånn, jeg begynte å ta tak i ting. Når jeg ikke kunne rømme fra det lenger, så måtte jeg bare, ok, hva er det som plager meg? Hva er vanskelig? Og så begynte jeg å liksom jobbe med det, og livet mitt er så sinnssykt bra nå. Og det på en måte, jeg trodde aldri livet skulle bli bra. Jeg trodde bare at livet mitt skulle være helt forferdelig for resten av livet. Men livet til hva man gjør det til selv. Og jeg tror at når man, jeg tror man til slutt kommer, jeg kom i hvert fall dit til slutt, at jeg var så lei av å ha det vondt, at jeg var sånn, jeg kan ikke, fordi livet så mye, livet så, man heldig for å være i livet. Tenk så mange sad-celler som kjempet om den plassen du fikk, liksom. Det jo millioner, du jo dødsheldig som sitter her i dag.
Du to dere som alltid skal være så positive.
Jo, men det bare sånn seriøst. Jeg irriterte meg av positive mennesker før, men nå har jeg bare blitt sånn, livet faktisk en gave, og at vi født i Norge, at du har et sted å bo, at du har mat i kjøleskapet ditt, at du har venner, det så mye ting å være takknemlig for, og ja, nei, jeg har ikke bare positive dager, jeg jo ikke rundt og bare sånn, å, katten min døde, men livet bra, det liksom, det ikke, jeg ikke der, jeg har kjipe dager jeg også, men jeg har blitt mye mer flinkere til å fokusere på det positive, fordi at livet faktisk veldig, veldig, veldig bra. Og man har så mye ting å være takknemlig for, men ofte så det disse negative, vanskelige, kjipe tingene som tar plassen. Mm. Og da klarer man ikke helt å se hvor mye fint man faktisk har rundt seg. Da.
Mm. Men hva, har du noen tips der? Eller sånn, hva gjorde du sånn rent praktisk?
Nei, hva skulle jeg si?
Nei, det var det. Under covid da, når du endret deg som måten du så på livet og den type ting, hva... Hvordan bestemte du deg, eller hvordan løst du begynte å løse problemeren?
Jeg sluttet å boke fyllbilletter. Nei, da.
Ja.
Det var faktisk den hovedtingen. Men
ja.
Så begynte jeg å lese bøker. Så snakket vi litt om her i sted. Jeg var sånn, du må begynne å lese bøker. Jeg elsker å lese bøker. Det har vært min sånn go-to-terapi. Fordi jeg har prøvd å gå til psykolog, og jeg har veldig vanskeligheter for å åpne meg opp på liksom, de vanskelige tingene. Sånn, hvordan har du det i dag, eller hvordan fikk det deg til å føle? Det sleit jeg veldig med før, så jeg prøvde forskjellige psykologer, og psykolog i Norge litt vanskelig. Det ikke bare liksom å si, hei, jeg trenger hjelp, og så blir den hjelpen kastet på deg, på en måte. Det veldig vanskelig å få hjelp i Norge, og jeg tror de gangene jeg var heldig å få en psykolog jeg klarte å åpne meg opp til, så hun første jeg fikk etter ute, hun skulle begynne på voksenopplæring, så jeg mistet henne. Og så fikk jeg nyen jeg hadde null kjemi med, og da fikk jeg skrekken mot å gå til psykolog. Og så prøvde jeg igjen i voksen alder, gjennom måte, det offentlige. Og der ble jeg satt med en psykologstudent, og jeg sa at jeg ikke ønsket han, jeg ønsket selve psykologen, så fikk jeg psykologstudenten likevel. Så da fikk jeg en ny skrekk, og så klarte jeg å syke meg opp til å få psykolog enda en gang. Og midt i behandlingen vår så fikk hun ny jobb og måtte flytte. Så jeg fikk liksom litt sånn psykologskrekken, og jeg tror jo nå... ville jeg jo sagt psykolog, men psykolog ikke for alle. Nå når jeg på en måte har healed veldig, så vil jeg si at jeg kunne lett gå til psykolog nå. Jeg elsker å få utløp av følelsene mine, men jeg likte det ikke den gang da. Så bøker var veldig god hjelp. Der følte jeg hadde en psykologtime. Så jeg har ikke lest sånn krim og romaner, og jeg har på en måte lest selvutviklingsbøker. Så jeg har hørt mye på podcaster, jeg begynte å manifestere, jeg begynte å fokusere på det positive, og bare jobbe med mindsetet mitt på en måte, at jeg var sånn, i stedet for at jeg våkna hver dag og fokuserte på pappa død, og jeg var på ute, og jeg har angst, og livet kjipt, så begynte jeg heller å legge fokuset mitt på de positive tingene, og det ikke bare så enkelt som det at du bare våkner opp og bare, jeg elsker livet mitt, det jo en konstant jobb du må gjøre hver eneste dag, men jeg så takknemlig for at jeg har lagt tid i den jobben. Fordi at livet blir liksom så mye bedre.
Veldig, veldig fint sagt. Men når du nevnte bøker nå, har du tips til hvis det andre som kanskje føler litt det samme som deg, for det jo helt forferdelig trist å høre det at du prøvde jo psykolog mange ganger her, og du nok ikke alene med den historien. Jeg vet ikke om du husker noe, men om du har noen har et tips til en bok som du følte traff deg veldig.
Den første boken jeg startet å lese var The Secret, eller Hemmeligheten, som den heter på norsk. Det en veldig, veldig gammel bok. Og den handler liksom om det her med manifesting, og jeg har alltid trodd på det til en viss grad, men da har jeg begynt å bli obsess med det. Så jeg leste først den boken, og den var på en måte, for det handler ikke bare om sånn, jeg tror veldig mange tenker at manifesting liksom sånn, du skal tenke at du rik, og så våkner du opp rik. Det ikke manifesting i det hele tatt. Og så leste jeg den boken, så ble jeg litt introdusert for et nytt tankesett. Så det var den første boken jeg leste. Og så var jeg Så var det Sofie Elise, jeg sa til Sofie, for hun jo også veldig opptatt av bøker, så jeg sa sånn, herregud, jeg leste Secret, den dritbra. Hun bare, nei, du, neste bok I bokklubben min, så kommer Munken som solgte sin Ferrari. Hun bare, jeg sender deg den, den må du lese. Så leste jeg Munken som solgte sin Ferrari, og wow. Det nå, seriøst, de bøkene der, det bare, jeg tuller ikke når jeg sier at de bøkene faktisk oppriktig redda livet mitt. Eller, ikke redda livet mitt, men... De redda hvordan jeg har det, på en måte. For jeg var på et veldig, veldig mørkt sted I mange, mange år. Og så begynte jeg å lese de, og så bare... Det åpnet opp en helt ny måte å tenke på. Og det satt ord på ting jeg føler kanskje ikke at andre har satt ord på til meg. Så det var de to bøkene jeg startet med, og etter det så bare begynte jeg å søke på masse bøker. Jeg følger jo han der... Jeg veldig dårlig til å uttale han. Jay Shetty. Jay Sherry.
Jeg veldig dårlig på å vette hvem noen så.
Han, du har garantert sett han. Han verdens beste menneske. Altså, jeg legger ut ofte han. Han liksom psykologen min uten å vite det. Og han har en bok som heter Tenk som en munk. Og jeg blitt helt obsesst med munke-mindsetet, fordi bare, de ser på livet veldig annerledes enn kanskje det vanlige mennesket, hvis jeg kan si det sånn. Så det på en måte de tre bøkene, og han... som person, menneske, jeg hører på podcasten hans, han veldig flink til å sette ord på ting, så I stedet for å bruke tiden min, som jeg gjorde før, på å scrolle på liksom, TikTok og Snapchat og Instagram, på å se liksom, bikinibilder, og ikke at det noe gærent, men å liksom, klikke på overskrifter som sånn, jeg hater hun, du skjønner hva jeg mener, ja. At jeg brukte veldig mye tid på det før, så begynte jeg heller å følge mennesker som utviklet meg, og det også liksom, et veldig, veldig godt tips jeg har, at man kanskje går litt og rydder litt I sosiale medier og begynner å følge folk som påvirker hverdagen din på en positiv måte. Og så kan man jo ha litt av alt. Noen liker jo liksom litt action og litt drama. Og, men jeg har bare merket at jeg begynte å bruke tiden min annerledes på sosiale medier, og det vokste jeg veldig, veldig av.
Jeg har jo, når du nevner de bøkene, så kommer jeg på at jeg har jo faktisk notert meg ned de bøkene når du delte dem.
Ja, du må kjøpe dem!
Men jeg har ikke kommet så mye lenger. Det også skal jeg lese boka di. Jeg tror det så veldig mye fint og bra I den også. Nå har det jo kommet et veldig godt stykke på vei. Men tror du det noe som kan på en måte sette deg tilbake, eller sånn? Har du noen gang tenkt på, for eksempel, hvis du har lyst til å gifte, eller litt sånn større dager I livet der du gjerne skulle hatt pappaen din der?
Altså, jeg vet jo at hvis jeg noen gang kommer til å gifte meg, så kommer han jo til å være dypt savnet. Men jeg prøver, det høres som sagt kanskje veldig lett ut for meg å si, men jeg har kommet en så lang vei at jeg bare sånn, Jeg har bare akseptert det, og det høres sikkert superenkelt ut av meg å si at jeg bare aksepterte det, men det tok meg jo, jeg var 14 år da pappa døde, og jeg begynte ikke å få det bra før jeg kanskje var 26. Mm. Så det har vært en veldig, veldig lang prosess, og jeg vet jo 100% jeg kommer nok til å gråte og være lei meg på bryllupsdagen min, hvis den kommer, for at han ikke der, men så kommer det til å være så mye annet fint også, på en måte, og jeg prøver å på en måte fokusere på, jeg savner han jo hver dag, men... Jeg vet jo at hvis pappa kunne komme til jorda og bare sagt en ting, så han sagt sånn, gå og lev livet ditt, ha det bra, jeg har det fint der jeg nå, please ikke bruk tiden du har her på å sørge over meg. Jeg vet jo at han vil jo oppriktig at jeg skal ha det bra, så jeg vet jo at jeg kommer jo til å kjenne på at han ikke der på bryllupsdagen min, men jeg blir liksom sånn at det tar jeg når det kommer. For før så levde jeg veldig mye I fortiden, og så stresset jeg veldig mye med fremtiden, og nå prøver jeg bare alt jeg kan for å bare be in the moment, men jeg vet at det kommer til å bli kjempe vanskelig og rart at han ikke der. Jeg har jo andre søsken som på en måte har gifta seg, og han ikke var der, og det er jo rart, for det jo en stor dag, men...
Og så tror jeg tror virkelig på det når du sier at man skal si går fint, eller hva skal jeg si, for at nå det ikke så lenge siden min pappa gikk bort, men man har kanskje allerede kommet litt der at man har akseptert at den ikke kommer tilbake sånn, for jeg jo litt voksen når jeg har mistet han da ja, så man jo på en måte han ikke lenger og så det nesten sånn der at du, så prøver å tenke sånn hvordan det var å typ ta på han eller liksom sånn å stryke, og det føles allerede liksom så fjernt så ja, jeg tror på det du sier om at ja, du, så langt som du har kommet da. Det veldig imponerende.
Takk, men det skal jo sies som jeg har sagt at det jo mange faser man skal gå gjennom, og det har vært en lang vei.
Mm.
Det sånn at jeg kan sitte her i dag og faktisk ha det bra, det skjedde ikke over natten. Det som sa, jeg var 14 da han døde, og det først nå liksom, i voksen alder at jeg har begynt å få det bra. Og forså, altså, jeg brukte sikkert 8 år på å opplyse meg selv om at han var på en eller annen øde øy, og at han en dag skulle dukke opp og bare være sånn, hei, her er meg igjen. Og så er det jo mange faser man skal gå gjennom. Jeg tenker at liksom, første året man mister noen, så er man veldig i sorg. Og du har veldig mange rundt deg som støtter deg, som skjønner hvis du har en dårlig dag, som skjønner hvis du får et sinneutbrudd, som forstår deg. Og så kommer kanskje den, går det kanskje 2 år, så går det kanskje 3 år, og så har alle andre sine liv på en måte gått videre.
Mm.
Men du er fortsatt støkk i sorgen, og det er jo en veldig vanskelig periode, fordi du går fra å ha veldig mye forståelse og kjærlighet rundt deg, til at folk er sånn, de forstår ikke helt, fordi har man ikke vært gjennom noe så traumatiserende og vondt selv, så man kan ikke forstå det. Jeg sliter enda når jeg har mennesker rundt meg som går gjennom tap av en man er glad i, så sliter jeg enda med å vite hva jeg skal si, fordi jeg vet selv at det er så vanskelig. Det er ingenting som blir rett å si på en måte. Det er ingenting som hjelper. Så det er liksom, det er mange prosesser man skal gå gjennom, og det tar tid. Vi er jo bare mennesker inn igjen, så det er jo rart hvis man mister en mor eller far eller en besteforeldre eller en onkel eller en søsken eller en nær venn, kjæreste, hva det måtte være, og så skulle man liksom bare vært lei seg en uke, og så skulle livet vært tilbake til normalt. Det er ikke sånn, det, når du mister noen, så det endrer deg for alltid. Du blir et nytt menneske, du må lære deg en ny måte å leve på, være på, tenke på. Du skal på en måte bli kjent med deg selv på nytt igjen, da, og det er ikke gjort over natten.
Men når du nevner det med, for det har jeg tenkt mye på, når du står stille, og så går på en måte andre sine liv videre, og når er det på en måte, når skal man slutte å spørre, hvordan takler man de forskjellige tingene? Hvordan ville du bli støttet på da han gikk bort, kontra nå?
Godt spørsmål. Jeg tror, helt ærlig, ikke det finnes noen rett måte å støtte noen på. Og jeg var jo, som sagt, bare 14 år da pappa døde, så vennene mine var jo bare 40-ser.
Ja.
Og jeg husker jo, jeg var så lei meg for bestevennen min. Vi var min gamle bestevenninne, og det er ikke sånn at vi er uvenner, vi bare vokste fra hverandre.
Mm.
Men hun ringte meg jo, fordi hun hadde hørt fra den familien at pappa var død. Så hun ringte meg sånn, hei, er pappa din død? Hun trodde det var en tull. Jeg bare, ja. Og hun bare, ok. Og så la hun på, for hun fikk så panikk.
Mm.
Og jeg husker jeg var så lei meg for hennes reaksjon, men nå er liksom, jeg tror helt ærlig ikke det finnes en rett måte å støtte noen på, og det, som sagt, jeg var bare 14 år da han døde. Det er veldig vanskelig å være 14 år, og så skal du plutselig ha en venn som mistet faren din.
Mm.
Man er jo bare barn selv, hvordan støtter barn på en måte. Mm. Vi er ikke skapt når vi er så unge til å på en måte ha den omsorgen, til å ha den empatien. Så jeg tror det er veldig vanskelig å ha egentlig en rett måte å støtte på. Jeg tror, og det er veldig vanskelig å være de som skal støtte, det synes jeg. Jeg synes, selv om hva jeg har vært igjennom, synes det er kjempevanskelig å være hun som skal støtte, fordi at vi mennesker er så forskjellige. Så jeg tror liksom, det var veldig godt å få den kjærligheten etter pappa døde, og så var det veldig vanskelig når den forsvant. Og jeg var veldig sur, at jeg var sånn, hvorfor forstår ikke folk hvordan jeg har det? Og var veldig mye sur på vennene mine og familien min, at det på en måte ble sånn, virket som alle bare sånn, ja, men nå går livet videre. Og for de gjør det jo det, hvis man på en måte ikke var nære, eller så jeg tror det viktigste man bare kan gjøre er å sjekke opp av og til, bare sånn, hvordan har du det? Hei, jeg tenkte på det i dag, hvordan har du det? For meg er i hvert fall det jeg føler liksom at man bare, og det burde man gjøre til hvem som helst,
ja.
Bare sende en melding av og til og bare sjekke sånn, hei, hvordan har du det? Men det var litt godt spørsmål, men jeg har på en måte ikke noe konkret svar på det faktisk. Jeg vet ikke, hva tenker du?
Nei, det er egentlig, så den konklusjonen du hadde, den synes jeg var egentlig veldig rett, fordi det er jo litt sånn, og jeg liker jo å snakke om det, og det er jo veldig individuelt, men jeg har vært opptatt, eller i det siste da, når folk kan spørre litt forsiktig, og så begynner jo jeg å snakke, nesten høler i hodet på dem, føler jeg, og så blir jeg veldig glad for at jeg åpnet opp mer selv, så sa jeg at, for du må ikke være redd for å spørre, for jeg liker å snakke om det, men jeg skjønner jo at alle vil jo ikke snakke om det.
Mm.
Så det er, nei, det, og så er den der støtten med de nærmeste, sånn, som kanskje ikke, også en samboer, en kjærest, og ikke sånn, som ikke har mistet pappaen sin, når visst jeg hadde jo akkurat flyttet inn en ny leilighet når han gikk bort, og da kunne jeg bare plutselig begynne å hylgrine når jeg stod og malet. Eller når jeg var på trening, pappa hatet trening, men plutselig så bare tenkte jeg på han. Og da fikk jeg spørsmålet, hva det for noe? Og da ble jeg jo irritert, fordi det må ikke alltid nødde å være noen ting. Men så det vanskelig, og plutselig så det jo noen ting. Så det jo nesten helt, helt umulig å vette hvordan man skal støtte. Så det beste nok kanskje å spørre innimellom om hvordan har du det nå.
Jeg husker jo at jeg kunne også bli veldig lei meg når folk på en måte ikke jeg skjønte hvorfor jeg var lei meg, men det også en sånn, jeg kjente meg veldig igjen i det du sa om at du bare plutselig kunne gråte, og så var folk sånn, herregud, hva det som har skjedd nå? Og så man liksom sånn, ah, du burde skjønne det. Men det så vanskelig å være den støttende personen. Det veldig vanskelig å være den personen som har gått gjennom noe, men det også veldig vanskelig å være den støttende personen, fordi, som jeg sier, jeg synes enda det så vanskelig den dag i dag, for jeg sånn, trenger du en klem? Også som du sa, du elsker å prate om ting. Jeg hater å prate om ting. Og jeg ble nesten uvel når folk spurte meg sånn, hvordan har du det? Jeg bare, ja, det går bra. Men hvordan har du egentlig det? Så var jeg sånn, ikke spør meg om det. Så man jo veldig forskjellig. Nå har jeg blitt mer en prater. Nå sier jeg til alle vennene mine, snakk det ihjel. Fordi på den måten så kan du komme deg fortere videre gjennom da. Og jeg skulle ønske jeg ble hun som snakket om ting fortere, men det er en veldig god egenskap. Og ikke det at det ikke er en dårlig egenskap at man ikke prater om ting, men det er en veldig god egenskap å klare å prate om ting, fordi det gjør livet ditt, det gjør prosessen og livet ditt enklere. Fordi at i stedet for at du går og holder det inn i deg og det bygger seg opp, så får du på en måte tømt deg og fått det ut, og så jeg tror det som har vært vanskelig for meg er at jeg ikke har pratet om ting, så det har på en måte fylt seg opp, og så har det kommet ut for at noen sa hei til meg på feil måte, eller at
da gjerne i en annen form, ja. Altså i sinne.
Ja, i kjempe, altså jeg var så sinne før, og jeg tror folk som kjente meg var sånn, her er du en sinne person, jeg bare, jeg var så sinne før. Og derfor jeg hadde så mye aggresjon inni meg. Jeg husker at jeg ble veldig obsesst med å rydde. Fordi det var så mye rot inni meg, at jeg trengte det rydde rundt meg. Og en ekskjæreste jeg hadde, han var ikke så ryddig. Og jeg husker jeg kunne bli så sinnet på han, for at han rotet, for han gjorde det. Jeg hadde nok med at det var så rotet inni meg. Jeg trengte det rydde rundt meg. Og han forstod jo ikke, for han var jo ikke inni meg, og jeg sa det jo ikke. Han bare, åh, du har så OCD, og du unormalt ryddig, og jeg har den siden har jeg enda, fordi at jeg trenger ryddig rundt meg når det kaos inni meg. Og mange ser det bare på som OCD, eller at du alt for ryddig, det må være slitsomt å være der, men det min måte å på en måte finne roen da. Og jeg husker spesielt et tilfelle, der han tenkte sikkert at jeg var gal. Og da hadde han, så skulle vi lage taco, så hadde vi en duk på bordet, og så jeg sånn, du fjern duken, for at ellers så griser vi garantert på den. Han bare, nei, det går bra. Og han griser på den duken. Og det var guacamole, og det jo bare, for vanlige mennesker hadde bare vært å putte den duken i vaskemaskinen, og det hadde vært liksom, men han messa liksom med det som, ene som jeg trengte å ha ryddig på utsiden, så han bare gjorde det rotet for meg, så jeg den guacamoleflekken bare falt på den duken, og jeg mistet det. Jeg klikket på han for en guacamoleflekk på duken, og han satt der som et sånn, han var helt satt ut, han skjønte ikke hvor det der kom fra, for det jo ikke sånn, ingen klikker for en liten flekk på duken liksom, men det var jo ikke han, og det var jo ikke flekken, det var bare, det hadde bygget seg opp så lenge, at det var den guacamolen på duken som liksom fikk hele begret til å renne over, og jeg spiste ikke maten min, jeg trampet ned, låste meg på rommet og hylgråt, og så snakket vi ikke før dagen etterpå.
Men ja, det jo ikke han eller guacamolen eller flekken eller noen ting. Det jo, men snakket du med han eller om noen andre du hadde en nær relasjon til om det?
Nei. Jeg tror ikke på den tiden da så forsto jeg ikke helt selv hva det egentlig dreide seg om. Det jo refleksjon senere i voksen alder at jeg skjønner liksom, ok, jeg reagerte sånn på grunn av det. Jeg måtte ha det sånn på grunn av at jeg hadde det sånn inni meg. Og han var også en veldig veldig vanskelig person å prate med. Han var veldig lukka sammen som meg, og jeg husker jo på en måte da vi begynte å date, så var det på en måte tidlig på sommeren, og pappa døde jo 3. juli, og så var det jo 22. juli, så juli jo en litt sånn rar måned for meg, fordi det to veldig sånn store ting som skjedde på samme måned. Og jeg husker liksom at han sa ingenting til meg, hverken på dagen pappa døde, eller under Utøya. Så han var en veldig sånn, jeg har mye fint å si om han, og han ikke noe annet enn en veldig, veldig bra person, altså. Mm. Men det som sagt vanskelig å være den støttende personen, mm. og jeg tror at jeg hadde veldig mye bagasje, og jeg tror at det nok veldig, jeg husker jeg ble veldig upopulær en gang da jeg sa det på bloggen, men jeg står enda inne for det. Det veldig vanskelig å være rundt mennesker som ikke har det bra selv. Det veldig vanskelig å... Jeg tenker at all ære til han som klarte å være sammen med meg i 3 år, fordi at jeg var ikke en, han var ikke enkel, og jeg var ikke enkel. Altså, jeg hadde tenkt sånn, du koko, hvis noen hadde klikket på meg for en plekk på duken. Jeg hadde vært sånn, du, pakk tingene dine, og det her, this is mental. Dette klarer jeg ikke. Og nå jo jeg blitt sånn, for at jeg har blitt så, har det så bra inni meg, så klarer ikke jeg, jeg kunne ikke blitt sammen med noen med masse bagasje som ikke var ryddet opp i. Fordi det trigger meg igjen, og tar meg tilbake. Så det viktig, jeg vet at mange kommer til å være sånn, å, det så slemt av deg å si og sånn, men det viktig å sette grenser for seg selv, for man selv skal ha det bra. Og jeg sier ikke at de som har bagasje ikke elskbar, men jeg tror det veldig viktig å rydde opp i ting, for å på en måte være den beste versjonen for deg selv, og for noen andre.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så det vanskelig det der. Det jo, jeg hadde jo ikke, hvis noen av vennene mine nå hadde skjedd noe stort med dem, så hadde jeg jo ikke sluttet å være venn med dem. Det ikke det jeg sier. Men jeg kunne ikke vært sammen med noen som ikke innså sine problemer selv, da, på en måte, og ikke var klar for å ta tak i ting. Fordi da kommer det ut i sånne flekk på duken, på en måte. Jeg prøvde jo å overbevise meg selv om at jeg hadde det bra. Det var det jeg fortalte meg selv hele tiden. Jeg hadde bra, pappa bor på en øy, alle de tingene der. Og da kom det sånne utbrudd hele tiden, og jeg var veldig vanskelig kjæreste. Så han elsket meg jo veldig høyt, som på en måte ble fortsatt å være meg i 3 år. Når jeg på en måte, det var ikke det eneste utbruddet jeg hadde, på en måte. Det var mange. Og det kom ofte når vi drakk.
Ja. Men jeg kjenner meg det der med sinne. Jeg ofte også irritert og sint. Og lær meg snakke masse om det. Og så er jeg blitt veldig distre og glemsom.
Mm.
Og det jo ting som man liksom... Det så mange ting som kan endre deg som person og sånn. Hvordan man reagerer da? Altså, har du, er det noen sånne type ting du kjenner på? Eller har kjent på?
Ja, så det jo, jeg ble jo et nytt menneske både etter pappa og ute, ja, det vil jeg jo si. Og jeg satt jo med ekstremt mye sinne. Og jeg er jo som sagt ikke en sint person, det skal egentlig veldig mye til for å gjøre meg ordentlig irritert, og da var jeg veldig mye sur. Og så er det jo på en måte ikke rart, fordi livet føles jo helt forferdelig jævlig urettferdig når sånne ting skjer. Man tenker jo, jeg var sint på pappa for at han forlot oss, jeg var sint på at jeg var på Utøya, jeg var sint på alle som... på at det var så mange som døde på Utøya, altså at politiet kom så sent, at alt som ble gjort feil den dagen der, at det var så mange som måtte bøte med livet, fordi at politiet sto på andre siden kjempelenge, mens folk løpte rundt og prøvde å på en måte overleve. Jeg har vært mye sint. Og jeg tror man må la følelser komme, og bare stå inne for dem. Jeg tror bare alt... Det er en prosess man skal igjennom, og jeg har vært lei meg, så var jeg plutselig sint, og så var det mye angst som kom. Så jeg tror man bare må ta og møte, i stedet for å lokke de og skyve de unna, og tenke sånn, nei, jeg er ikke sint, eller dyp inn i det. Altså når man føler seg klar for det, dykk virkelig inn i de følelsene, og kjenn på de. ikke tenke at noe gærent, eller at noe feil. Du har alle rett til å være lei deg, du har alle rett til å være sint, du har alle rett til å kjenne på alle de følelsene du gjør, og jeg tror man bare må ta de når de kommer. Og så må man jobbe gjennom dem, i stedet for å gjøre sånn som meg, og rømme fra dem, for da blir prosessen veldig, veldig lang. Og noen, for noen må den prosessen bare bli lang, og da må man akseptere det også. Jeg ble jo sint på meg selv, for at jeg ikke begynte tidligere å ta tak i problemene mine, så ble jeg sånn, skjert, altså, jeg... Du har lært veldig mye av det du har vært igjennom, og du tok tak i problemene dine, du har fått det bedre. Du kan ikke gå og være sint for at du gjorde ting litt senere enn hva du kanskje... Jeg burde jo ta tak i ting for lenge siden, men som sagt, ødeøy, fly, alt det der, ting jeg solgte til meg selv for å på en måte overleve. Så ja, det kommer, det er en berg- og dalbane av følelser, og det er helt normalt. Sånn, sånn er det bare.
Ja. Jeg vet, når du sier det der med at han var ut på Ødøy eller hva som helst, jeg var jo sånn at pappa jo bare i garasjen. For det var jo der han var, sant? Det sånn, du jo ikke kanskje vært noe andre sted, du jo bare i garasjen, liksom. Mm. Men så går man i garasjen, og så det ingen der, og da kjenner man litt på knekken.
Mm.
For det var jo så nært i forhold til å tenke en Ødøy da. Men nå har vi snakket mye om hvordan du har jobbet med deg selv, og gitt mange fine tips, og... snakket litt om det, men vi kan prøve å gå litt tilbake i tid da pappaen din gikk bort. Da var det jo kun 2 år. Senere så var du på Utøya.
Mm.
Klarer du å huske du mye fra når du var 14, når han gikk bort, frem til Utøya og videre?
Jeg tror at man tenker at når sånne store ting og vanskelige ting skjer i livet, så husker man alt, men for min del så husker jeg nesten ingenting. Jeg tror det er kroppen som går i overlevelsesmodus og beskytter deg veldig, og fortrenger ting, og jeg er egentlig litt glad for det.
Mm.
Det er veldig mye ting jeg ikke husker i det hele tatt. Så altså sånn, nesten hele ungdomstiden min er blurry, på en måte. Det er veldig, veldig mye ting som jeg har glemt. Så folk er sånn, husker du vi gjorde det? Jeg var sånn, nei, husker ikke det i det hele tatt.
Det er samme. I voksen alder, så det blir ikke noe bedre.
Nei, men jeg tror det egentlig bare er en fin ting, ja. At man trenger ikke å huske alt det vonde og alt det kjipe, og jeg tror det er egentlig bare bra. Jeg er veldig takknemlig for at jeg ikke husker alt som har vært supervanskelig. Selvfølgelig er det jo ting man husker, men veldig mye er på en måte å blurre ut, og jeg tror det er liksom, jeg tror det er vår måte å overleve på. Jeg tenker det er egentlig bare en fin ting. Man trenger på en måte ikke å sitte og mimre tilbake på den dagen du hadde tidens angstanfall, eller den, når du gråt deg til søvn hver natt, eller ja, det har vært tunge dager, og det er jo ting jeg husker som på en måte virkelig har satt seg, men så mye er bare på en måte borte.
Mm. Husker du begravelsen?
I deler av den.
Ja. Mm. Husker du, var det en spesiell sang som ble spilt, eller...
Jeg så du sendt meg et spørsmål på mail, og jeg var sånn, nei, jeg husker faktisk ikke. Jeg husker ingen spesiell sang. Jeg husker ingen taler.
Nei.
Jeg husker veldig, faktisk veldig, veldig lite fra begravelsespappa. Jeg husker at det kom sol inn, for det var egentlig overskyet den dagen. Så jeg husker at det kom sol inn på ene vinduet. Det husker jeg, for da var jeg sånn, ok, det er han. Og så husker jeg jo noen taler. Jeg hadde jo skrevet en tale, den er faktisk i boken min.
Mm.
For den tok jeg vare på PC, jeg skrev den på en kjempegammel PC som jeg ikke kan gjøre noe annet med nå, den var strøm hele tiden, var liksom stikkontakten i, og jeg hadde glemt passord på den, men jeg klarte faktisk å huske det. Jeg prøvde alle passord i hele verden, og der lå faktisk den talen. Oi. Og den hadde jeg helt glemt. Så det, jeg tror det som plaget meg etter det var at jeg ikke klarte å lese opp den talen selv, at jeg måtte få noen andre til å gjøre det, for jeg hadde egentlig bestemt meg at det skal jeg klare å gjøre selv, men det fikk jeg rett og slett ikke til. Så det er, liksom, det er veldig sånn svake minner. Jeg husker han ble bært ut. Men det er veldig sånn, jeg husker kanskje 10% av begravelsen til pappa.
Men talen din ble lest opp?
Ja.
Mm. Og det er jo veldig fint det da. Mm. At du ikke klarte å lese den selv, det forstår jo alle sammen. Men jeg skjønner jo hva du, at man blir litt ettertid. Men akkurat der og da, så var jo det det rette.
Ja, man kan ikke... Man kan ikke være sint på seg selv for ting man ikke gjorde for fortid og fortid. Og man må bare, ok, da gjorde jeg ikke det da, da prøver jeg neste gang.
Mm. Mm. Men da, og så 2 år etterpå, så var det på Utøya.
Mm.
For du var i AUF.
Ja.
Mm. Jeg har veldig lyst til å høre om hva du husker, opplevelsene du hadde, og ja.
Mm.
For hvis jeg ikke husker det feil, så gjemte du deg og hørte skudd. Mm. Jeg vet, for det jo litt sånn, hvor mye, husker du fra den dagen?
Fra selveste dagen?
Ja.
Mye, men samtidig ikke mye. Mm. Jeg husker veldig mye, men samtidig er det veldig mye jeg ikke husker også. Men jo, jeg var for det første ikke politisk aktiv i det hele tatt. Jeg hadde en venninne som sa det, søte gutter på UTA, melder en AUF. Jeg var der i 2010, hadde tenkt å ikke være med i 2011. Så var det, de ringte meg, fordi jeg hadde allerede meldt meg på og betalt. Og så ringte de meg bare sånn, ja, men du har allerede meldt deg på og betalt, bli med liksom. Så det var dagen før jeg bestemte meg for å bli med på UTA, jeg var egentlig bestemt for at jeg ikke skulle. Fordi jeg hadde fått meg en kjæreste, jeg ville være med han, jeg hadde ikke lyst til å dra. Så det ble en veldig, veldig spontan avgjørelse. Endte opp på Utøya, og var egentlig der og koset meg veldig. Høres kanskje rart ut å si. Kan jeg si glad for at jeg dro?
Nei.
Jeg sitter jo igjen med mye bra, på en måte, av... Det høres så fucka ut når man sier sånne ting, men jeg er sånn, ok, jeg kan ikke endre fortiden min, jeg kan ikke gjøre noe med det, da er jeg takknemlig for alt. Jeg hadde ikke vært den jeg er i dag uten alle mine opplevelser, så de dagene vi hadde på en måte før skytingen, veldig glad for at jeg fikk oppleve de og være med mange av de menneskene der, og det var veldig mye fint som på en måte skjedde før 22. juli, så jeg er takknemlig for at jeg sitter igjen med de mine nå. At jeg var der og fikk oppleve helt fantastiske dager med venner, og vi hadde det utrolig gøy, så det er på en måte, jeg er glad for at jeg fikk de opplevelsene, og at jeg fikk være rundt, og tilbringe tid rundt mennesker som ikke er her mer.
Fikk frysninger.
Gjorde du det? Men ja, skytinga begynte jo, det var jo først bomba i Oslo, og da ringte jo mamma og meg og var helt, vi hadde helt panikk, fordi søsteren min jobbet på det tidspunktet da i Oslo, men det gikk bra med henne. Og så var hun sånn, åh, jeg er så glad du er på Utøya, du er på det tryggeste stedet i hele verden, og det tenkte vi alle. Vi bare holder deg der, bli der, ikke tenk på, for man kunne jo ta båten over til andre siden og dra på noen sånne her kiosker, eller jeg husker ikke helt hva det var, bare bli der. Og så hadde vi jo møte angående Utøya i hovedhuset. Så fikk vi litt informasjon om hva som hadde skjedd, og så var det sånn, ja, vi prøver å kose oss så langt det kan gjøre i dag, vi lager pølser og ja. Så hadde jo regnet så ekstremt mye den dagen, så jeg var på vei ned til et bygg som heter Skolestua, fordi der kunne man liksom tørke da. Mm. Det var de som hadde pollen og sånn, de fikk liksom sove i det bygget. Så var det dusjer, og man kunne liksom, hvis man hadde våte klær, så kunne man dra dit og tørke de. Så jeg og en venninne var på vei ned dit, for vi var klissvåte. Og så var vi på en måte ganske nærme bygget når skytingen begynte, og skudd høres, i virkeligheten høres det ikke i nærheten ut som det gjør på film en gang. Vi var sånn, hva er denne lyden her? Det høres ut som raketter. Raketter minner meg veldig om lyden av skudd, så vi var sånn, begynte å se oss rundt der, sånn, oi, er det noen som skyter raketter? Og så var det folk fra, jeg glemmer det alltid, og så blir jeg alltid fortalt, enten så er det Norsk Folkehjelp, eller Røde Kors, eller en eller annen sånn organisasjon var på Utøya, og da, de hadde walkie-talkies. Så det sto en rett foran oss og sa, så fikk han på sin walkie-talkie at det er noe som skyter på Utøya.
Dere hørte det, eller?
Ja, vi begynte å høre det vi trodde var raketter. Og han bare sånn, ja, da fikk beskjed at det var noe som skjøt på Utøya. Og da var han sånn, kom inn her. Og psykologen min fortalte meg jo at man reagerer i sånne der situasjoner. Er det tre måter å reagere på? Det er enten at man løper, man stivner, eller at man kjemper imot på en måte at man skal ta de. Og jeg er 100% en stivner, ja. Altså jeg ble stående liksom... Han bare, det er skyting, og jeg bare sto der helt oppe. Jeg klarte ikke, kroppen min bare ville ikke bevege seg. Så venninna mi måtte dra meg inn, og så kom vi oss inn på skolestua. Og da husker jeg liksom, det kom masse ungdommer løpende inn. Den organisasjonen sto litt om og fikk inn folk. Og så husker jeg, hun ene hadde blitt skutt i armen. Og jeg tenkte sånn, oi, hun har blitt skjert av en tornebuske. Det er liksom, det var min. Jeg tenkte sånn, oi, hun har blitt kuttet seg på en tornebuske. Skudd var helt, det kunne jeg ikke tenkt meg engang. Så sto vi inn på... Husker jeg at vi ble stående inne i det bygget, og de låste til slutt døren, og de bare barrikaderer alle vinduer, så folk løpte rundt og liksom la madrasse foran vinduene, og la ting foran døra, og jeg bare sto midt på gulvet, helt stille. Jeg klarte ikke å røre meg, det var liksom sånn, jeg tenkte løp, gjør noe, men hele kroppen min stivna bare helt, jeg klarte ikke å gjøre noe som helst, jeg sto bare helt som en pinne på gulvet, og så kom til slutt venninna mi, og hun har jo mye takk for at jeg i det hele tatt er her i dag, vil jeg tro, fordi at hadde ikke jeg i det første vært i nærheten av det huset, jeg hadde jo bare stått Jeg hadde bare stått der. Jeg var stivna helt, og hun var jo den som dro meg med på ting. Bare kom deg inn her og liksom dro meg med makt på en måte. Og jeg ville jo ikke inn i det huset in the first place, for jeg tenkte sånn, det er det letteste stedet å bli tatt. Ja. Altså, det er det siste, og vi hadde hørt om bombing i Oslo. Ja. Så jeg tenkte sånn, ok, hvis det kommer bomber, hvor er de bomber? Jo, selvfølgelig huset. Jeg hadde så lite lyst til å gå inn i det huset der.
Man skal jo sjelden samle seg, sånn egentlig tenker man. Og har jeg fått beskjed om i ettertid, sånn, hvis noen ting skjer, spre dere, typ.
Ja, jeg vet enda ikke hva som er rett å gjøre, for å være helt ærlig. Mm. Men jeg tror jo det huset der redda livet mitt. Så jeg sto midt på gulvet der, og jeg husker de bare ned på bakken, og jeg fortsatte bare å stå, og hun måtte liksom komme og hente meg, og så lå vi liksom en gjeng under sofaen. Og da kom det for en sånn sofa som man på en måte kunne legge seg under. Det høres rart ut å ligge under sofaen, men det var en høy sofa, så du kunne liksom ligge under på en måte sofaen. Så vi lå tre stykker der. Jeg lå ytterst. Og så kom han jo, og så tok han jo først tak i dørhåndtaket et par ganger for å sjekke om det var åpent. Og det var det jo ikke. Og da begynte han å skyte inn gjennom glassruta. Og da husker jeg bare, da gikk jeg fra å være hun som skulle løpe, og da var jeg bare sånn, plutselig fikk jeg panikk. Så mens han skyter inn, så reiser jeg meg opp og begynner å løpe liksom inn på et annet rom. Og jeg husker at jeg løpte jo over mennesker som lå på gulvet. Det var bare panikken i meg. Det var sånn helt ut av kroppen opp. Nei, jeg klarer ikke. Det var helt... Jeg visste ikke hvordan jeg kom meg fra A til B plutselig. Det bare skjedde uten at jeg egentlig skjønte at det skjedde. Og da så satt jeg plutselig opp i en køyeseng, og jeg var sånn, fy faen, jeg løp fra alle vennene mine. Nå sitter jeg her alene. Jeg skal dø liksom i en køyeseng her alene. Og heldigvis så kom jo, jeg hadde en liten sommerflørt, det høres jo ikke helt greit ut å si, men jeg hadde en annen sommerflørt i Tønsberg. Upsi! Jeg hadde plutselig to. Og da hadde han sommerflørt jeg hadde på ute, og han kom heldigvis løpende etter meg.
Sommerflørt nummer én, sommerflørt nummer to.
Her er sommerflørt nummer to. Det er Utøya-flørten. Da kom han løpende inn etter meg, og da ble liksom vi sittende i den køyesenga egentlig helt til skytingen var over.
Ok. Men tror du at du hadde vært, eller tror du du hadde gått derifra hvis ikke han kom, eller hvis ikke han var der?
Altså jeg og han begynte jo å planlegge å løpe ut derfra og svømme. Vi bare sånn, vi må komme oss an øye her, liksom. Og da var det jo den ene som på det rommet sa, dere skal faen ikke ut av det bygget. Vi bare, dere skal ikke ut og svømme. Så vi gjorde jo ikke det da, og folk ble jo liksom, jeg tror folk var veldig redde for at vi skulle begynne liksom, å åpne dører og komme oss ut og alt mulig, så... Jeg forsonet meg rett og slett med at jeg kom til å dø i den køyesenga da.
Hva tenker man da? Jeg har aldri hørt om, eller altså, snakket med noen som har på en måte følt at nå dør jeg.
Jeg tenker, altså, man husker tenker du? Jo på alt man skulle ønske man hadde gjort med livet, og jeg tror på grunn av at jeg på en måte, jeg vet ikke om det blir rett å si at nær døden opplevelse, det er jo på en måte det, men jeg var jo ikke på en måte, jeg ble ikke skutt så at jeg
nei, kunne, var...
Men det er jo bare ren tilfeldighet at jeg sitter her i dag. Jeg er jo veldig heldig og ren tilfeldighet. Og jeg tenkte jo på alle de tingene jeg ikke hadde gjort, som jeg burde ha gjort. Og jeg tenkte på hvordan det ble for de som ble igjen. Og jeg tror ikke man skjønner hvor glad man er i livet sitt før man på en måte tenker at man ikke har det mer. Og jeg tror det er der mitt mindset har kommet veldig på det å faktisk... Være hun positive, være hun takknemlige, og jeg sier jeg er ikke alltid den personen, men jeg tror ikke du skjønner hvor glad du er i livet ditt, hvor mye du har lyst til å ha det livet du har, frem til du føler at du ikke har det livet lenger, til du tenker at okay, dette er min siste dag, jeg skal aldri våkne opp igjen, jeg skal aldri møte venner igjen, jeg skal aldri se familien igjen, jeg skal ikke få oppleve kanskje gifte meg, få barn, reise, ta en utdanning, altså alle de tingene der, alle opplevelsene bare blir revet fra deg, jeg tror ikke man skjønner hvor glad man er i livet sitt, til man måtte, kanskje plutselig ikke har det i livet mer. Da. Fordi at for oss er det bare når man våkner opp. Jeg våkner opp enda og tar det som en selvfølgelig at jeg skal våkne opp, til tross for at jeg har vært så nær å tenke at jeg ikke kommer til å våkne opp igjen. Så våkner jeg fortsatt på hver dag og bare sånn, ja, jeg våkner opp i dag. Man ser egentlig ikke hvor heldig man er, og jeg tror det er der mitt mindset har kommet også, at jeg bare er sånn, det er ikke noen garanti at vi skal bli gammel. Og det høres kanskje dystert ut å si, men du kan basically seriøst gå ut av gata, og en fyllekjører kjører over deg og dreper deg. Det var jo en ulykke i Trondheim, denne heisekranen som kom inn i kjøpesenteret, ikke sant? Hun var bare på jobb. Ja. Man vet, man har ingen garanti når din siste dag er, så jeg bare prøver å være, liksom, fordi vi skal jo bare være her mest sannsynlig en gang. Jeg vil ikke tro på liksom, at du blir gjenfødt og alt det der. Man skal bare kanskje være her en gang, så jeg prøver bare å gjøre det meste ut av det, og som sagt, det var helt jævlig å sitte der og tenke at jeg skal dø.
Fy
Jeg helt en helt jeg kan ikke sette ord på den følelsen. Alt annet jeg kan si at man aner ikke hvor glad man i livet sitt til man tenker at jeg skal ikke bare det å liksom kunne klemme mammaen sin eller det å kunne være med venner, kunne ta en telefon og ringe alle de der tingene. Jeg skal aldri gjøre noen av de tingene igjen. Jeg skal aldri liksom det her min siste dag på jorda i denne køyesenga. Det her liksom livet mitt over nå. Og det helt Nei, jeg så takknemlig for å være i livet, og jeg prøver å minne meg selv på hver eneste dag. Alle de tingene har vært takknemlig fremfor, fordi life is a bitch. Altså, man trenger ikke å oppleve Utøya for at livet suger på en måte. Man trenger ikke å miste en forelder for at livet skal være vanskelig. Nei. Livet vanskelig, men det så mye gode, fine ting i livet, og det viktig å prøve å legge fokuset der så godt man kan. Og så det lov å være lei seg. Det lov å være sint. Det lov å hate livet av og til, men det viktig å komme tilbake til at dette livet faktisk veldig bra. Så langt svar på kort spørsmål, men ja, det var helt grusomt. Ja. Jeg sendte jo farvelmeldinger og alt
mulig. Ja, du gjorde det, ja. Kan jeg spørre hva du, for eksempel, om du husker hva du skrev til mammaen din? Hvis du sendte meldingen, altså.
Ja, hun begynte jo å ringe meg når skytinga startet på Utøya, og det var jo liksom, ingen fikk lov å ta telefonen der inne. Ja. Ingen fikk lov å prate, fordi at vi var jo så redde at hun skulle høre oss og komme inn. Så jeg bare la på hun, og da, den gang da så var det jo kontantkort, så mamma gikk jo tom, hun hadde prøvd å ringe meg så mye og sendte så mange meldinger, så hun gikk jo tom for kontant, altså ringetid og meldingstid, så hun måtte begynne å låne kjæresten sin telefon. Så jeg husker jo at vi liksom tekstet litt der, og jeg liksom ga henne oppdateringer her og der, og så sa jeg liksom til henne, jeg bare sånn, nå kan vi faktisk ikke, nå må jeg stoppe å tekste, fordi at det var veldig vanskelig å sitte og, du venter på å dø, og så skal du tekste om at du skal dø, på en måte. Ja. Så jeg sendte liksom, jeg husker ikke hva jeg skrev, men jeg skrev liksom bare sånn, jeg tror jeg var veldig på det der, liksom sånn, ta vare på deg selv på en måte.
Du sa at du for dit med mange venner, og så nevnte du at, eller vi vet jo at mange ikke er i dag, men var det noen du reiste ut med som ikke er i dag, eller som du hadde god kontakt med?
Det var ingen jeg reiste med. Det jeg reiste bare med en venninne av meg, og vi gjemte oss sammen. Jeg løpte jo fra henne. Så vi satt på forskjellig. Vi var jo sammen i huset, men jeg løpte jo fra mine venner til han kom etter. Så vi begge overlevde. Men jeg hadde jo en kompis fra Trondheim, som jeg hadde blitt kjent med året før på Utøya, som ikke kom tilbake igjen.
Jeg veldig, veldig glad at du i dag.
Takk.
Du en veldig klok kvinne.
Å, så hyggelig.
Ja, det er veldig, veldig gode refleksjoner og veldig, veldig fint å lytte på. Veldig glad som har deg som gjest.
Å, tusen takk. Det hyggelig å høre.
Og så har jeg jo notert meg ned noen litt flere spørsmål der som vi kanskje kan få tatt på tampen. Da kunne jeg jo satt og tenkt sånn, hvor mange deler kan vi lage? 4? 1,
2, 8 kanskje?
Ja. Det blir bare sesong 1, Sofie.
Sofie som gjest.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Hun skravler så jævlig mye, vi må ha 1000 episoder der. Du bare klipper det bare.
Ja.
Spiller om ett spørsmål og svarer på 8.
Men sånn er det når jeg stiller spørsmålene nå, fordi jeg liker jo å snakke, men nå jo jeg på en måte den, og så vil jeg jo høre på, men samtidig så, og så sier du mye smart, tenker jeg sånn, og det må jeg kommentere på, men så sier du så mye smart etter det igjen, så blir jeg sånn, hva var jeg egentlig sa, og det er det distre, glemmer jo alt, det er jo helt, men ja, nå har vi jo både snakket om Utøya og pappaen din, men tilbake litt til pappaen din, er det noe spesielt du gjør, eller vil gjøre, som minner deg om han?
Nei, egentlig ikke. Han er, det høres kanskje rart ut, men jeg prøver helt ærlig bare å la livet mitt gå videre. Og jeg har jo pappa, altså pappa kommer jeg aldri til å glemme. Han har jo en helt spesiell plass i hjertet mitt, så jeg prøver liksom bare å ha egentlig minst mulig av, han er her, men jeg prøver samtidig å ha minst mulig av han i hverdagen min, fordi at som sagt, jeg prøver bare å ha det bra. Og jeg vet at han vil at jeg skal ha det bra, men hvis jeg savner han skikkelig noen ganger, så pleier jeg å høre på aha. Fordi pappa var superfan av Morten Harket. Altså, pappa elsket Morten Harket. Han kjøpte skinnjakke som Morten Harket. Han hørte, han tvang oss til å høre. Og, altså, jeg var 14 år, han døde Ahava. Og Morten Harket var ikke kult når jeg var 14 år, altså. Så jeg pleier å, Morten Harket kom jo med sånn ett album eller noe sånn, alene uten å ha ett eller to, nå husker jeg, kan være at det er mange flere, altså, men det er noe de jeg husker med han, så mange ganger jeg savner han veldig, så pleier jeg liksom å høre på de sangene, bare for å liksom ta litt, kjenne litt på det der, når vi kjørte de kveldsturene, og alle de gangene han tvang oss til å høre på Morten Harket, når jeg var sånn, jeg vil høre på Justin Bieber, var sånn, nei, jeg vil ikke høre på Morten Harket, så er det liksom, det var irriterende da, men nå er det veldig fint, så Morten Harket gir meg liksom, det er jo stakkars Morten Harket.
Ja, ja.
Jeg føler Morten Harket er pappaen min. Det høres så rart ut å si. Men det er sånn, han minner meg, Morten Harket minner meg sånn om pappa, fordi pappa gjorde alt for å ligne på Morten Harket, og jeg har hørt, altså Morten Harket har jo vært en del av min oppvekst, så jeg bare sånn, jeg ser han på The Voice, jeg bare sånn, og jeg har sånn skikkelig sånn god, varm følelse rundt Morten Harket, og jeg pleier å høre på sangene hans, og så det er liksom, det var veldig, spesielt i fjor på Stavern, for da hadde jo A-ha sånn et år der de spilte, og det å se de live, det var helt, altså tårene bare rant og rant og rant. Det var sånn, jeg skulle ønske, og jeg vet at pappa hadde vært der, hadde han levd. Han hadde stått på første rad, altså, med sikkert caps og t-skjorter med Morten Harket, I love you. Så det var veldig, veldig, veldig spesielt å se de live. Så de gangene jeg trenger liksom bare å sørge litt over han, så setter jeg på Morten Harket. Spanish Steps heter den sangen. Hvorfor klarer jeg ikke å si det nå?
Spanish.
Spanske steg.
Ja, Spanish Steps. Det var litt vanskelig.
Ja, det var liksom mange S etter hverandre der. Så den pleier jeg å høre på når jeg savner han ekstra mye.
For sånn er det. Det synes jeg jo at noen gang så, for livet går, det går jo på en måte videre, og vi har det jo fint, mye fint og sånn. Men noen gang så kjenner man sånn ekstra at, nå bare trenger jeg det litt, nå trenger jeg å kjenne litt på det. Mm. Og da er det sånn som du sier, det er fint at du setter på en A-ha-sang eller Morten Harket-sang. Ja, jeg er litt sammen med litt sånn, nå husker jeg jo ikke alle artisterne og sånne pappa hørte på, men jeg, før han gikk bort, så fikk jeg tak i Spotify-lista hans, som han spilte mest av. Og så hørte jeg gjennom sangene, og så kommenterte han, det er jo mange sanger jeg hadde hørt mange ganger, da, men sånn, den her mynte meg om det, den her mynte meg om det. Så den lista har jeg liggende til å kunne ta opp.
Musikk er terapi, da.
Ja.
Jeg elsker musikk, altså jeg hører på liksom, jeg har en liste for alt, happy, mood, chill, sad, altså whatever mood det er, jeg hører på musikk, musikk er terapi, og bare, når jeg vokser så har jeg begynt å faktisk lytte de tekstene, fy faen, det er mye bra tekster der ute, så bare, den traff meg.
Ja, sant.
Musikk er viktig, jeg tror liksom man har, vi alle har ofte en sang som minner oss om, enten ekskjæresten, eller mammaen din, eller søsteren din, altså vi har liksom, musikk er veldig sånn connecting, så det er veldig fin ting å ha.
Men jeg lurer på om vi begynner å nærme oss. Nei, men du sier veldig mye kloke ting som jeg tror kan hjelpe mange. Og det er jo som du sier, de kommer jo aldri til å komme tilbake. Men vi skal jo leve videre. Så det å høre andre som deler erfaringer, eller som har opplevd det lignende, eller, er det noe du føler at du har lyst til å avslutte med? Eller?
Nei, altså, jeg tror jo... Så du sier at, jeg vet ikke, livet er en jævla bitch, altså det er det noen ganger, og jeg tror at mange kan sikkert sitte der og tenke sånn, hun er irriterende positiv, men det tok meg mange år å komme dit, jeg, trust me, hadde du hatt det intervjuet for 8 år siden, da hadde jeg vært veldig depressiv, vært sånn, livet suger, jeg hater livet, livet er urettferdig, jeg er sint, jeg har en gang vært der også, men... Jeg tror bare mitt beste tips er oppriktig å snakke det ihjel, snakk om det så mye du kan til mennesker du stoler på. Hvis du føler at det ikke gir deg noe, gå og snakk med en psykolog. Hvis du kan, skriv en dagbok, gjør alt for å tømme deg, er mitt viktigste tips. Og jobb deg gjennom det. Det hjelper ikke å rømme fra det, fordi at det er bare sånn et lite sår som gror, og så er det en liten skrape som kommer fra det minst uventet stedene, og så åpner såret seg igjen.
Tenk på duken.
Hæ? Ja, på duken. Ja, da blir dere sånn som meg med den duken. Dere har ikke lyst til å få et sånn anfall, for han, jeg tipper at han går enda og tenker sånn, fy faen, crazy eksen min, hun ble så jævlig sinnet på meg. Han ny kjæreste og sier, ja, du vet, og hun klikket på meg, for at jeg sølte på duken, da, vi snakket ikke på et døgn, liksom. Og det er jo synd, for det går jo utover menneskene man elsker best.
Mm.
Og de fortjener jo ikke det. Og så lenge man ikke snakker om det, så er det jo veldig vanskelig å forstå hvordan du faktisk har det. Så hvis du ikke klarer å åpne opp til de rundt deg, som ikke jeg klarte en gang, der er jo vi ulike, du klarer jo å snakke om det, og som sagt, jeg synes det er veldig bra. Så hvis du ikke klarer det, skriv i en dagbok. Jeg begynte å manifestere, og det var da jeg begynte å oppriktig bare... Livet falt på plass, og veldig mye gode ting har skjedd i livet mitt etter at jeg på en måte godtok at ting har skjedd. Jeg har lært av det, og som sagt, det høres føkka ut å si, men jeg kan ikke endre fortiden, så jeg er takknemlig for alt jeg har vært igjennom, fordi jeg er veldig stolt over den jeg har blitt i dag. Og jeg hadde ikke vært hun uten bagasjen. Hvis livet bare er bra hele tiden, hvem blir du da?
Mm.
Man lærer ikke når livet er på topp, man lærer når man er helt ned på bunn, og kommer på toppen igjen. Det er da du sitter med all erfaringen. Hvis livet ditt skal være enkelt hele veien, se for deg at du hadde fått det alt du ville, alt hadde skjedd over natta, du måtte ikke jobbe for noe som helst, du hadde aldri hatt en vond opplevelse. Hvordan hadde du blitt som menneske? Det er jo de vanskelige tingene som former oss og gir oss dybde. Så nå er jeg nesten sånn, når noe dritt skjer i livet mitt, så er det sånn, ok, da skjer det noe bra snart da.
Mm.
Jeg er sånn, ok, hva skal jeg lære av det her? Selvfølgelig, jeg blir lei meg, jeg har ikke jeg, men jeg blir sånn, ok, nå har det her skjedd, kan ikke gjøre en dritt med det, men hva kan jeg gjøre? Lære av det.
Mm.
Så nå er jeg bare, jeg ser på alt som læring, og det har gitt meg veldig mye peace.
Mm. Ja, også det at man også føler, når man føler sorg, så føler man glede, og når man føler... Jeg tror ikke du hadde følt like dypt på gleden om du ikke har følt dypt på sorgen.
Mm.
Og det å miste noen er jo på en måte kjærlighetens pris.
Mm.
Så som du sier, at hvis man bare har fått alt her i livet, så ja, du hadde kommet til å vært en annen person, men du hadde heller ja, du har ikke kommet til å følt sterkt på de tingene som også er fine i livet. Da.
Mm.
Fordi du har ikke kjent på det å ja, være lei seg da, eller ja.
Veldig sant, og tenk så heldige vi er som har kunnet elske noen så høyt at man sitter her sammen i dag.
Å, det er så fint.
Det er ikke alle som på en måte har et sånt forhold med foreldrene sine, for eksempel. Det er ikke alle som, noen vet ikke hvem foreldrene sine er engang, så jeg er bare sånn, ok, han er borte, men jeg hadde han i 14 år, og jeg er veldig takknemlig for alt han ga meg i de 14 årene, på en måte. At jeg, du er veldig heldig når du på en måte høres fucka ut og sier, men tenk så heldig man faktisk er som, at man har noe man kan... Du har elsket noen så høyt at du kan på en måte savne dem så hardt. Da. Da har de jo gitt deg noe bra i livet, på en måte. Det er en gave at man får, ja. At man møter mennesker man elsker så høyt. Altså, ja. Det er ikke en gave alle får, på en måte. Så jeg har bare vært sånn, ok, han er borte, det suger å miste noen man ikke trodde man skulle miste så tidlig. Men han har gitt meg mye som gjør at jeg... Enda hører på Morten Harket, da jeg savner han ekstra.
Han må høre på den sangen etterpå.
Det kan være at du synes ikke den er fin. Men Morten Harket er jo veldig flink. Altså, ja, jeg har jo veldig kjærlighet for Morten Harket. Jeg tror hvis jeg ser den virkelig, så kommer jeg kommer til å gå bort og klemme. Han bare, pappa. Ja, han bare, hva faen, er det et slags creepy? Creepy.
Tenk om den her hadde nådd ut av han på en avis, og så bare... Okay,
han bare blokk.
Ja.
Så jeg bare blokk for sånn besøksmødd i posten av politiet.
Det har jeg som driver å kalle meg for pappa.
Uff,
ja. Nei, men tusen takk for at du tok deg tid til å komme, og at du hadde lyst til å snakke om det. Jeg tror det er viktig. Og det, jeg tenker at det også hjelper både meg og deg, og de andre som har lyst til å høre på.
Takk for at jeg fikk komme.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.